Et le sang de sa condamnation, ta conscience.